SBS Audio is supported by advertising.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Додека илјадници тинејџери го слават крајот на 12-то одделение, тие се подсетувани на ризиците што доаѓаат со пиењето алкохол, особено во странство. Родителите и пријателите на жртвите од труење со метанол, Бјанка Джонс и Холи Болс, се придружија на нова безбедносна иницијатива, охрабрувајќи ги младите патници да прават побезбедни избори. Прилогот го подготви Едвина Гајнен. Секоја година, илјадници австралиски ученици што го завршиле училиштето патуваат во странство за време на празниците, за обредот на премин познат како Скулиз. Тоа е момент кога за тинеджерите започнуваат авантурите, а за родителите – молитвите. За Мишел Джонс, чија керка Бјанка не се врати од одмор во Лаос, тоа е горчливо сеќавање.
Very, very raw, especially at the departure entrance there where we said goodbye to our girls. It's very raw, very upsetting.
Бјанка Джонс и незината пријателка Холи Болс починаа откако консумирале пијалоци збогатени со метанол во хотел за туристи во туристичкиот град Ванг Виенг минатиот ноември. Има само 19 години. Сега нивните родители сакаат другите млади луѓе да ги знаат опасностите што доаѓаат со патувањето и пиењето алкохол во странство. Мајката на Холи, Сам Болс, вели дека сакат да се поврзат со други родители. Таа вели, ова резонира со нив. Она што се обидуваат да го направат е само да ја пренесат пораката за да се заштитат другите патници.
Resonates with this, right? It's what we're trying to do is just get the message out to keep other travelers safe.
Семејствата се во центарот на нова кампања за безбедност, насочена кон оние што го напуштаат училиштето и беше промовирана од федералната влада во меѓународниот салон за заминувања на аеродромот во Мелбурн, Departure Lounge.
Bianca and Holly were so excited about travelling overseas together. When Bianca first raised it with Mark and I, we were a little cautious, but also knew that travelling overseas with Holly was something that they had wanted to do, and we were confident about them travelling together.
They were smart and they knew how to look after themselves.
Кампањата им нуди на тинеџерите и родителите практични совети за умерено пиење, грижа за пријателите и ризиците што ги представуваат необележаните, ефтините или сумнителните пијалоци. Во предупредувањето се вели, бидете предпазливи при консумирање жестоки пијалоци и пијалоци на база на ликер, како што се коктели со мраз, кофи и шотови.
Be wary about consuming spirits and liqueur-based drinks such as cocktails on the rocks, buckets and shots.
Исто така има упатства за тоа како да добиете помош ако и кога работите ќе тргнат наопаку. Поддржана е од веб страницата Smart Traveler и непрофитната група Drinkwise. Пораките ќе вклучуваат промотивни настани во салоните за заминување на аеродромите и геотаргетирани реклами што ќе стигнат до мобилните телефони, како што објаснува извршниот директор на Drinkwise, Саймон Строн, кој објаснува дека младите ќе ги гледаат тие пораки на и околу аеродромите и на социјалните медиуми кога бараат барови. Ќе се појави како дел од таа активност за пребарување. Во Австралија ќе ги имаме тие пораки и во продавниците за алкохол. Имаме активации кои ќе бидат на аеродромите, дело тоа ќе биде всушност ангажирање со оние што го напуштиле училиштето, да им се дадат некои предмети, актуелни подсетници и да се започне разговор со нив, вели Строн.
They'll be seeing those messages in and around airports. They'll be seeing those messages on social media when they're searching for bars. It'll come up as part of that search activity. In Australia, we'll have those messages in liquor stores as well. We've got activations that'll be in airports. part of that, we'll be actually engaging with school leavers, give them some merchandise, current reminders, and really start to talk to them.
Со брзото приближување на крајот на годината, кампањата се засилува пред прославите на училиштата. Се очекува и илјадници ученици да патуваат локално и во странство, на популярни дестинации за забави како Бали, Фиджи, Голд Коуст и Југоисточна Азија. Министерот за образование Джейсон Клеј вели дека кампањата има за цел да допре до тинејџерите каде и да се. Господинот Клеј вели: сакаме да се забавуваат и сакаме да бидат безбедни. Сакаме да се вратат дома безбедно. Таа е фундаменталната цел на кампањата, со обезбедување информации преку интернет, во авион, на аеродром, текстуални пораки, социјални медиуми, но и доставување информации до училиштата.
They want to have fun and we want them to be safe. We want them to come home safe. And that's fundamentally what this campaign is all about. Information online, on the plane, in the airport, text messages, social media, but also getting information to schools.
И покрај долгата истрага на полицијата во Лаос и притисокот од австралиските власти, се уште не се покренати обвиненија за смртта на Бјанка и Холи. Мишел Джонс и Сам Боулс се сеќаваат на возбудата кај нивните ќерки пред да отпатуваат, но тие ги поттикнуваат родителите да разговараат со своите деца за тоа како да останат будни.
Parents should have the conversation to sit them down before they go away. Make sure they know what to do if they do get sick. It's only going to help save lives.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.
Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100 count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.